Odeeffannoo haaraa COVID-19 jimaata onkololeessa 14 bara 2022 waaree booda sa'aatii 4 irratti kan dabre. Xumura dirqama kophaatti adda ba'uu fi seera walitti dhufeenya COVID-19. Kana booda namoonni COVID-19 qaban adda baasuun dirqamaa miti. Haa ta'u malee ammas namoonni mallattoo qufaa yookiin lashee qaban mana taa'uun namoota biroo akka hin qabne tarkaanfii fudhachuu ni gorfamu. COVID-19 dhukkuboonni sirna hargansuu biroo ammallee hawaasa keenya keessatti daddarbaa akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Namni qoratamee dhukkubni COVID-19 irratti argame yookiin mallattoolee COVID-19 yookiin dhukkuboota sirna hargansuu biroo kan akka ho'a qaamaa, qufaa, dhukkubbii qoonqoo, furriin funyaan keessa yaa'u hanga mallattooleen ciccimoon kun furamutti mana taa'uu qabu. Namoonni dhukkuba garmalee cimaadhaaf saaxilaman qaamaan bira hin deemin. Nama hospitaala keessa jiru kamiyyuu bira hin deemin yookiin bakka kunuunsa manguddoowwan yookiin bakka qaama miidhamtoota bira yoo xiqqaate guyyoota 7 hojiif illee yoo ta'e hin deemin. Iddoowwan namoonni itti baay'atanii fi bakka mana keessatti iddoo namoonni itti baay'atanirra fagaadhu. Mallattoolee dhukkuba kee osoo sirraa hin badiin mana ba'uun dirqama yoo ta'e maaskii fuulaa fi funyaanitti haguuggadhu. COVID-19 dabalatee dhukkuba sirna hargansuutiin yoo dhukkubsannu of eeggannoo gochuudhaan hundi keenya itti gaafatamummaa fudhachuu qabna. Namni mallattoo dhukkuba qufaa yookiin dhukkuba lashee qabu kamiyyuu mallattoon isaa salphaa yoo ta'ellee COVID-19 qoratamuu qaba. RAT fayyadamuudhaan ofii keetti qorannoo gochuu yookiin kilinika qorannoo PCR deemuudhaan qoratamuu ni dandeessa. Yoo firiin qorannoo RAT COVID-19 kee pozitiif ta'e bu'aa isaa websaayitii koronaviirasii www.coronavirus.tas.gov.au/positive-result irratti galmeessuu ni dandeessa yookiin sarara hotlaayina fayyaa hawaasaa 1-877-6-7-7 bilbiluun galmeessisuu dandeessa. Nama afaan hiiku yoo si barbaachise lakkoofsicha erga bilbiltee booda lakkoofsa 1 tuqe. Namni mallattoo COVID-19 qabu tokko yoo firiin qorannoo RAT negaatiif ta'e RAT 2ffaa fudhachuu yookiin guyyaa itti aanutti qorannoo PCR godhachuu qaba. Kiliinikni qorannoo PCR mootummaan naannootti bulfamu beellama qabachuu hin barbaachisu. Qoratamuuf sa'aatii banamutti argamuudhaan tajaajila argachuu ni dandeessa. Kiliinikoonni qorannoo PCR eessa akka jiraniif yoom akka banaman websaayita koronaviirus www.coronavirus.tas.gov.au/testing ilaaluu ni dandeessa. Yoo umriin kee waggaa 70 ol yoo ta'e dhukkuba COVID-19 kan saaxilamu yoo ta'e qoricha farra vaayiras argachuu ulaagaalee guutuu ni malta. Antiviiraal kan bu'aa qabeessa ta'u erga COVID-19 hin qabamtee booda daftee yoo argatte qofaadha. Erga firiin qorannoo kee pozitiiv ta'e booda waa'ee qoricha farra vaayirasii argachuuf daftee GP kee ogeessa fayyaa naannawaa kee argamuu yookiin COVID@home+ bilbiluun mariisisuu qabda.